jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dva srednjoškolca prebačena noćas u bolnicu u Beogradu zbog sumnje na novi grip. Skupština Srbije danas o smanjenju broja zaposlenih u administraciji. Na Kosovu dan žalosti zbog utapanja 15 kosovskih Albanaca u Tisi. Otkazan koncert Dina Merlina u Ljubiškom. Britanski šef diplomatije u Rusiji. Danas pretežno sunčano i hladno od 8 do 12 stepeni. U tematskom delu analiziramo domete reformi u zemljama u tranziciji povodom 20 godina od pada Berlinskog zida. Jiří Pehe, savjetnik bivšeg češkog predsjednika Václava Havela.
Reklo bi se da se čak širi jaz između aspekta demokratije koji podrazumeva institucije i procedure i drugog koji znači demokratiju kao kulturu. Zato se u mnogo čemu u centralnoj i istočnoj Evropi može govoriti o demokratiji bez demokrata.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tokom noći u Beogradu dve mlade osobe od 15 i 17 godina koja stanuju internatima u Humskoj i Cvijićevoj ulici prevežene su na infektivnu kliniku Kliničkog centra Srbije zbog sumnje da su zaražene novim virusom gripa, rečeno je u hitnoj pomoći. Novi slučajevi obolelih od virusa novog gripa u Srbiji prijavljeni su juče u Novom Sadu, Čačku i Pirotu. 50-godišnji muškarac iz Čačka koji je hospitalizovan u Kliničkom centru Kragujevac je u teškom stanju i lekari se bore za njegov život, kaže načelnik infektivne klinike Zoran Todorović.
Njegovo zdravstveno stanje u startu bilo jako teško i mislim da je i dalje jako teško i ozbiljno i vrlo je nezahvalno davati prognozu o daljem toku bolesti jer se radi o jako teškoj infekciji respiratornog sistema, odnosno veoma izraženoj upali pluća sa dodatnim komplikacijama.
Zdravstveno stanje studentkinje iz Kragujevca obolelo od virusa gripa H1N1 je bolje nego prethodnih dana. Na infektivnoj klinici u Kragujevcu tokom vikenda je hospitalizovano 6 pacijenata sa lakšim oblikom novog gripa. Premijer Srbije Mirko Cvetković danas će sa ministrima zdravlja i prosvete Tomicom Milosavljevićem i Žarkom Obradovićem i članovima radne grupe za praćenje novog gripa razgovarati o merama protiv ovog obolenja. Predsjednik Ukrajine Viktor Juščenko zatražio je danas hitnu pomoć od SAD, Evropske unije, NATO i susjednih zemalja zbog epidemije novog gripa. Od gripa i teških problema sa disanjem u Ukrajini umrlo 60 ljudi. Potvrđena su 4 smrtna slučaja od novog gripa. Prelazimo na ostale vesti. Sin bivšeg zamenika ministra unutrašnjih poslova Radovana Stojičića Badžu, ubijenog 97. godine, Vojkan Stojičić, jedan je od više od 500 privedenih u policijskoj akciji Morava, uperenoj protiv rasturača droge, piše Blic. Liste navodi da je Stojičić uhapšen u Nišu u stanu lokalnog narkodilera, a sumnjiči se za prodaju droge na Novom Beogradu. A ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da se akcija Morava nastavlja i da su na meti organizatori najvećih kriminalnih grupa koji se bave prodajom droge.
Ova akcija jeste pokazatelj čvrste rešenosti države da stane na put ilegalnoj trgovini narkoticima. Naravno, na meti su i organizatori najvećih kriminalnih grupa koji se time bave, ali na meti mora biti i dilerska mreža koja jednostavno funkcioniše do onih kojima je ta droga namenjena. To su pre svega deca. I mi im nećemo dati mira. Ova akcija će trajati i dalje. Ona nije završena. Njom nisu bili obuhvaćeni svi. Oni protiv kojih se vode druge operativne akcije nisu bili predmet ove akcije.
Skupština Srbije počeće danas objedinjenu načelnu raspravu o predlozima zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji i lokalnoj administraciji, koji predviđa da maksimalan broj zaposlenih može biti 28.400, bez posla će ostati 10% zaposlenih u republičkoj administraciji, dok je u lokalnoj predviđeno da se broj stalno zaposlenih smanji za 15%. Kosovski predsjednik Fatmir Sidiju proglasio je 2. novembar za dan žalosti zbog smrti 15 kosovskih Albanaca koji su se sredinom prošlog mjeseca utopili u Tisi. Istražioci su do sada pronašli 8 tela kosovskih Albanaca u Tisi. Na telefonskoj vezi je naš izveštač iz Prištine Gzim Badžaku. Gzime, na Kosovu je danas dan žalosti. Dokle se stiglo sa identifikacijom i pronalaženjem tela utopljenih kosovskih Albanaca u Tisi?
Prethodno bih želio da kažem da je postupajući po odluci predsjednika Sejdiva danas na Kosovu otkazane sve manifestacije. Iako je predizborna kampanja u punom jeku, sve političke partije su odmah nakon odluke predsjednika odlučile da danas nemaju predizborne aktivnosti. Inače, prema do sada poznatim podacima, kao što se rekla, 8 žrtava je identifikovano, 3 osobe su identifikovane u Mađarskoj, dok su 5 identifikovane u Srbiji. Za sada je svega 3 preživjelih od 18, koliko je prema rečima jednog od preživjelih bilo u čamcu koji se prevrnuo i potonuo u reci Tisa. Policija Kosova ima podatke o 4 osobe koje su uključene u trgovinu ljudima za kojima je izdata poternica. Međutim, javnosti nisu poznata imena krijumčara.
Hvala ti, Gzime. Bio je ovo naš novinar iz Prištine, Gzim Bađaku. Mi nastavljamo sa ostalim vestima. Tužilaštvo Haškog tribunala završava uvodnu reč na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i zločine protiv čovečnosti nad Bošnjacima i Hrvatima, kao i za uzimanje stranih talaca tokom rata u BiH od 1992. do 1995. Karadžić se ni ove sedmice neće pojaviti u sudnici, potvrdili su njegovi pravni savjetnici. Sudsko veće je naložilo da ukoliko se Karadžić ne pojavi u sudnici 3. novembra, bude održana rasprava na kojoj bi strane u postupku izložile svoja viđenja kako da bude nastavljeno suđenje. Koncert pevača iz Bosne i Hercegovine Dina Merlina u Ljubiškom u Hrvatskoj, koji je trebalo da se održi 14. novembra, otkazan je jer je pevač dobio pretnje smrću od jedne navijačke grupe. Skauti, navijači fudbalskog kluba Ljubiški, prethodno su od hrvatske policije zatražili da zabrani najavljeni koncert kao odgovor na zabranu sarajevskog koncerta Marka Perkovića Thompsona, uz obrazloženje da bi nastup, kako kažu, bošnjačkog nacionaliste bio uvreda za Ljubiški. Slovenački premijer Borut Pahor je rekao da će granicu sa Hrvatskom rešiti arbitražni sporazum, a ne hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. Mesić je juče izjavio da Slovenija ni slučajno neće dobiti izlaz na otvoreno more, jer bi time Hrvatska izgubila neposredni kontakt sa Italijom. Hrvatski sabor treba danas da raspravlja o arbitražnom sporazumu za rešavanje graničnog spora sa Slovenijom. Britanski ministar spoljnih poslova David Miliband doputovao je u Rusiju, što je prva poseta britanskog zvaničnika na ministarskom nivou u posljednjih 5 godina. Diplomatski odnosi dve zemlje zahladnili su posle ubistva ruskog iseljenika i kritičara Kremlja Aleksandra Litvinjenka u Londonu 2006. kao i nakon ruskog odbijanja da izruči Britaniji glavnog osumnjičenog za to ubistvo. 2/3 ispitanika u 12 zemalja sveta nada se međunarodnom dogovoru o borbi protiv klimatskih promjena, pokazala je anketa klimatske observatorije banke HSBC. Naročito velika podrška novom sporazumu izražena je u Brazilu 86% i Meksiku 83%, kao i industrijski razvijenim zemljama Francuskoj 73% i Nemačkoj 70%. Sa druge strane, 45% ispitanika u Sjedinjenim Američkim Državama se nada da će sporazum biti postignut. Samit o klimi biće održan u Kopenhagenu od 7. do 18. decembra pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre otvaranja tematskog dela emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. 2 srednjoškolca prebačena noćas u bolnicu u Beogradu zbog sumnje na novi grip. Skupština Srbije danas o smanjenju broja zaposlenih u administraciji. Na Kosovu dan žalosti zbog utapanja 15 kosovskih Albanaca u Tisi. Otkazan koncert Dina Merlina u Ljubiškom. Britanski šef diplomatije u Rusiji. Danas pretežno sunčano i hladno od 8 do 12 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu analiziramo domete reformi u zemljama u tranziciji povodom 20 godina od pada Berlinskog zida. Pripremio Dragan Štavljanin.
U
Rušenje Berlinskog zida 9. novembra 1989. godine označuje kraj jedne istorijske epohe i pobudio nadu mnogih da blokovska podela sveta, siromaštvo i represija definitivno pripadaju istoriji, a da čovečanstvu predstoji mnogo svetlija budućnost. Iako je ostvaren veliki progres 20 godina kasnije, mnoge su nade izneverene. Zid, čija je gradnja završena 1961. imao je mnogo pukotina, pre svega u nedostatku hleba i sloboda. To je uočio i novi sovjetski lider Mihail Gorbačov, koji je sredinom 1980-ih započeo reforme poznatije kao glasnost i perestrojka, što je postaklo nade mnogih u bolju budućnost. Tadašnji američki predsjednik Ronald Reagan u govoru 12. juna 1987. ispred Brandenburške kapije pored Berlinskog zida, povodom 750. godišnjice Berlina, pozvao je na uklanjanje barijera.
General Secretary Gorbachev, if you seek peace.
Generalni sekretaru Gorbačov, ako težite miru, prosperitetu Sovjetskog saveza i istočne Europe, liberalizaciji, dođite pred ova vrata. Gospodine Gorbačov, otvorite ova vrata. Gospodine Gorbačov, srušite ovaj zid.
Talas promjena zahvatio je socijalističke zemlje, ali je Demokratska Republika Njemačka uz Rumuniju ostala posljednje uporište real socijalizma. Istočno njemački lider Erich Honecker nazvao je svoju zemlju bastionom prema zapadu.
Njemačka Demokratska Republika se pokazala na zapadnim granicama socijalističkih zemalja kao veliki zid u Europi protiv neonacizma i šovinizma.
Međutim, zbog nezaustavljivog razvoja događaja, on je saopštio 18. oktobra 1989. da podnosi ostavku.
Zbog bolesti i operacije koje sam bio podvrgnut, zdravlje mi više ne dozvoljava da posvetim energiju i snagu koju partija i narod traže od mene i u budućnosti. Zbog toga sam zatražio od Centralnog komiteta da me razreši funkcije generalnog sekretara partije, predsjedavajućeg državnog saveta, kao i predsjedavajućeg nacionalnog saveta za odbranu.
Mihail Gorbačov je tih dana izjavio da se neće mešati u zbivanja u istočnoj Njemačkoj.
To što nužno u každoj strani, a každoj narod bude opredeljati što...
Siguran sam da će ljudi sami odlučiti šta je najbolje za njihovu zemlju. I mi imamo puno povjerenje u njih.
I mi s njim odnosimo se s polnim povjerenjem.
Padom Berlinskog zida, potom plišanom revolucijom u Pragu i na kraju krvavim događajima u Rumuniji u kojima je zbačen Čaušesku, krahirali su socijalistički režimi, a nestale su i dve zemlje, Sovjetski savez i Jugoslavija. Gorbačov je želeo reforme socijalističkog sistema. Postavlja se pitanje da je znao da će socijalizam kao projekat propasti, uključujući i raspad Sovjetskog saveza, da li bi se odlučio za promjene. U nedavnom intervju Radiju Slobodna Evropa ovako je prokomentarisao događaje od pre više od 20 godina.
Ja kao politik lično proigrao bitku tu.
Kao političar ja sam lično izgubio bitku za perestrojku. Ali proces perestrojke, spoljna politika, novi način razmišljanja je bez dileme pobedio, odneo veliku pobedu. Za Rusiju u tom smislu nema povratka unazad.
I to što proizašlo u Rusiji, obratno už ne bude vratak.
Međutim, s obzirom na veliko nezadovoljstvo građana, pitanje je da li bi bilo glasnosti i perestrojke i da se nije pojavio Gorbačov. O tome Ross Johnson sa Hooverovog instituta za Radio Slobodna Evropa kaže.
Smatram da su društvene snage u velikoj mjeri tražile reforme krajem 80-ih. Komunistička partija gubila je snagu, isticao joj je rok trajanja, gubila je sposobnost da ostane na vlasti. Mnogo prije tog vremena počela je da gubi povjerenje građana. Socijalističke zemlje bile su istovremeno u velikim ekonomskim problemima. S druge strane, jačala je svijest građana koji su se samo organizovali. Klasičan primjer je pokret Solidarnost u Poljskoj.
Pitanje je da li bi upotreba represivnih mjera odložila taj proces ili bi to bilo kontraproduktivno, Ross Johnson ističe.
Možda bi to odložilo reforme, ali su one prije ili kasnije bile neizbježne. Čak i da nije bilo Gorbačova, ne mislim da bi neko drugi u Sovjetskom savezu bio spreman da interveniše kao u Mađarskoj 1956. ili u Čekoslovačkoj 1968. Gorbačov je ubrzao proces, mada je čitav proces otišao dalje nego što je on prvobitno planirao. Međutim, to je bilo neizbježno. Nije bila moguća reforma socijalističkog sistema tako da postane održiv. Početak reformisanja socijalizma značio je i njegov kraj. To se napokon i desilo.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bivše socijalističke zemlje su za 20 godina ostvarile veliki napredak. Međutim, nakon početne euforije usledilo je otrežnjenje, pa i razočarenje mnogih, pre svega zbog produbljivanja socijalnih razlika, korupcije, sumnjive privatizacije. Jerzy Pehe tokom 90. godina savjetnik tadašnjeg češkog predsjednika Václava Havela, a sada dekan Njujorškog univerziteta u Pragu, kaže za naš program da su očekivanja bila nerealna.
Svakako da je moglo da se učini mnogo više, ali treba imati u vidu da su sve zemlje u tranziciji, naročito one koje su postale članice Evropske unije, sprovele mnoge reforme. Naravno, kapaciteti nisu neograničeni i nije moguće u tako kratkom vremenskom periodu promeniti sve što je potrebno. Treba imati u vidu da demokratski sistem ima dve dimenzije. Jedna je institucionalna i ona je brzo modernizowana uz pomoć Evropske unije i ostalih međunarodnih organizacija. Druga dimenzija je politička kultura, tačnije kako se ljudi osjećaju, odnosno da li se ponašaju i deluju kao demokrate poštujući određene vrednosti kao što su tolerancija, kulturu dijaloga. Smatram da se ova druga dimenzija demokratije mnogo sporije razvija. Reklo bi se da se čak širi jaz između aspekta demokratije koji podrazumeva institucije i procedure i drugog koji znači demokratiju kao kulturu. Zato se u mnogo čemu u centralnoj i istočnoj Evropi može govoriti o demokratiji bez demokrata. Dakle, nema mnogo političara koji su spremni da se ponašaju kao istinske demokrate. Teoretičari smatraju da je to proces za koji je potrebno najmanje dve generacije. S obzirom da imamo tek prvu generaciju posle pada komunizma, potrebna je još jedna. Dakle, završili smo prvu fazu institucionalnih reformi, ali se nalazimo u delikatnoj situaciji. Kako nastaviti dalje i ljudi se osjećaju nesigurnim kada je reč o budućem razvoju.
Sličan je i stav Rosa Johnsona.
Bila je nerealna euforija 1989. da će budućnost biti laka i jednostavna. Međutim, imajući u vidu šta su sve ljudi proživjeli u vrijeme socijalizma, nije se ni moglo očekivati da 1989. ili 90. mogu da predvide šta ih sve čeka. Naravno, sada su mnogi razočarani jer se povećavaju socijalne nejednakosti, tako da nije čudno da, na primjer, nereformisani komunisti u Češkoj imaju tako veliku podršku ili jača desnica u Slovačkoj, ali to je očito neizbježni prateći efekat reformi. Međutim, ključno je pitanje u kom pravcu će ove zemlje nastaviti.
Jerzy Pehe.
Bio sam umereni optimista. Verovao sam tokom 90-ih da ćemo do sada ući u Europsku uniju, na to da ćemo biti prosperitetna zemlja. U tom smislu nisam nezadovoljan. Međutim, razočaran sam zbog toga što se političke elite nisu brže razvijale. Verovao sam sredinom 90-ih da će generacija političara koja je sprovodila reforme 90-ih godina biti zamijenjena mlađim ljudima koji imaju zapadno iskustvo i uvesti novi stil u politiku. Umjesto toga, češkom političkom scenom vladaju isti oni koji su došli na vlast 1989. godine. Dakle, još nema generacijskih promjena i zato su ljudi nezadovoljni politikom.
Umjesto Fukuyamine teze o kraju istorije, sve se suočava sa povratkom istorije, odnosno nadmetanje velikih sila za utice. Ekonomska kriza nameće i preispitivanje samog neoliberalnog modela, Jerzy Pehe.
Širom sveta postoje izazovi sa kojima se suočavaju demokratske zemlje. Naprimjer, sve manji broj građana učestvuje na izborima. Civilno društvo se ne razvija željenom dinamikom. Dakle, može se govoriti o izvesnom zamoru od politike i demokratije i na zapadu. Kada je reč o zemljama u tranziciji, mnogi su nezadovoljni privatizacijom i ostalim promjenama jer smatraju da nisu bile pravedne. Bilo je dosta ekonomskog kriminala, ljudi iz bivše komunističke nomenklature postali su bogati preko noći. Građani imaju osjećaj da političke partije ne funkcionišu kao zastupnici javnog interesa, već kompanije koje trguju uticajem i moći. To znači da nisu imali svi koristi od tih reformi. Nadajmo se da će na kraju biti otklonjeni svi nedostaci, ali je problem što se u ovom trenutku preispituje demokratska paradigma u svetu. Dakle, suočavamo se sa novim trendovima kao što su globalizacija, revolucija u komunikacijama. Teško je reći kuda to vodi, ali ja sam optimista, jer su zemlje u tranziciji deo jednog šireg bloka Evropske unije koji je bez rezerve opredeljen ka demokratiji.
which is very conducive to democracy.
I Ross Johnson smatra da su zemlje tranziciji generalno na dobrom putu.
It's a mixed picture, you know.
Slika je šarolika. Slovenija i još nekoliko zemalja iz centralne Evrope svakako su ostvarile uspjeh, druge manje. Bilo bi nerealno očekivati da reforme nakon 1989. teku pravolinijski, bez ikakvih problema. Istorija nije okončana 1989. i proces integracije ovih zemalja sa Zapadom nije bio ni malo jednostavan. No, smatram da je generalno govoreći učinak pozitivan i zemlje u tranziciji su na pravom putu. One su postale, tako da kažem, normalne i suočavaju se sa istim problemima kao i zapadne, kao što su socijalne nejednakosti, pitanje pravog modela kapitalizma, koje su prednosti i mane globalizacije.
Zbog produbljivanja pomenutih socijalnih nejednakosti, zatim aktualne svjetske ekonomske krize, može se govoriti i o zamoru, pa i razočarenju dela građana u politiku, čak i demokratiju. Jačanje uticaja nereformisanih čeških komunista je jedan od pokazatelja takvog trenda. Jerzy Pehe smatra da to ne može dovesti u pitanje generalni pravac razvoja.
Mislim da se istorija ne ponavlja na isti način, tako da nema govora o povratku na bilo koju vrstu komunizma. Kao veću pretnju vidim jačanje različitih vrsta populizma, ekstremno desničarskih tendencija, što je uprošćena reakcija na veoma složene probleme kao što su imigracija, ekonomske promjene. Međutim, ja sam optimista jer su osnovi demokratski režimi u zemljama u tranziciji stabilni. Naravno, bio bih zabrinuti da smo prepušteni sami sebi, tačnije da nismo deo tog eksternog bloka, mislim na Europsku uniju i NATO koji je veoma snažan. Bila bi previsoka cena eventualnog napuštanja tog okvira, tako da bi se ogromna većina građana odlučno borila protiv ekstremizma koji bi hteo da dovede u pitanje članstvo u Europskoj uniji.
Jedan od izazova sa kojima se suočavaju zemlje u tranziciji jeste i nastojanje Rusije da ojača svoje uticaje u njima, ovoga puta koristeći energiju kao političko oružje. Ross Johnson.
Ne mislim da postoji opasnost od suštinskog odustajanja od reformi i vraćanja na staro u smislu obnavljanja komande ekonomije jednopartijskog sistema. No Rusija nastoji da ojača uticaj u blizini svojih granica, u takozvanom bliskom inostranstvu. To je očito u centralnoj Aziji i Južnom Kavkazu. Postoji bojazan od širenja ruskog uticaja i u Poljskoj, Češkoj i Republici, Baltičkim zemljama, što je razumljivo, imajući u vidu događaje iz prošlosti. Ali dio tih bojazni je pretjeran. Naravno, ove zemlje energetski u velikoj mjeri zavise od Rusije. Ona širi ekonomski uticaj, ali to je ograničena opasnost.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Dok su krajem 80. građani zemalja socijalističkog lagera sa velikim oduševljenjem i nadom težili ka promjenama, tadašnju Jugoslaviju potresali su nacionalni sukobi oko njene budućnosti. Trvenja na političkom planu su početkom 90. prerasla u rat. Kao rezultat, novonastale države na Balkanu su i dan danas opterećene nerešenim nacionalnim računima, siromaštvom i još uvijek nerazvijenim demokratskim institucijama. Ross Johnson sa Hooverovog instituta.
Procesi u bivšoj Jugoslaviji su krenuli drugačijim pravcem. Nacionalistička euforija potisnula je u drugi plan demokratizaciju. Pitanje je da li taj period definitivno pripada prošlosti. Slovenija je otišla daleko u reformama. Hrvatska je na dobrom putu. Srbija je poseban slučaj. Međutim, vjerujem da je budućnost svih balkanskih zemalja vezana za Evropsku uniju. No one još nisu prevazišle sve prepreke i još nisu na željenom cilju. U Evropskoj uniji postoji zamor od proširenja, dakle postoji perspektiva članstva, ali put ka tome nije jednostavan.
I still see that prospect, but it's not as easy as it was.
Savjetnik bivšeg češkog predsjednika Václava Havela Jerzy Pehe.
Mislim da se balkanske zemlje nalaze tamo gdje su centralno evropske bile pre 10 do 15 godina i one teže da postanu članice Evropske unije i ostalih zapadnih organizacija. To je dobar podsticaj za promovisanje demokratskih reformi. Ako jednoga dana uđu u EU, tada će se promijeniti njihovi međusobni odnosi jer neće gledati jedna na drugu kao na suparnika, pa i ne prijatelja, već kao na jednakog partnera u okviru šireg bloka. Winston Churchill je rekao da Balkan proizvodi više istorije nego što može da stvari. Smatra međutim da ovaj prostor proizvodi dovoljnu količinu istorije i to je dobra vest.
Slušajte slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. Prema nezvaničnim podacima u Srbiji živi oko 450.000 Roma. Njih oko 40.000 na jugu Srbije egzistira na samoj društvenoj margini i socijalno su najugroženija kategorija, beleži Dušica Nestorović.
Trećina Roma je nepismena, a svaki treći nema završenu osnovnu školu. Mnogi od njih nemaju ni ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu ili drugi pisani trag da uopšte postoje. Većina ovih ljudi živi u mahalama, odnosno u divljim naseljima koja nalikuju getu. Desetočlane porodice stanuju u kućercima od po desetak kvadrata, bez struje, vode, kanalizacije i kupatila. Oni gotovo da nemaju nikakva mesečna primanja. Jedna od takvih mahala je i romsko naselje Crvena zvezda u Nišu.
Nemamo ni kanalizaciju, nemamo ni vodu, nemamo dovoljno struju. Nemamo takve da živimo, sad je velika skupoća.
Ne mogu da ti objasnim, znači mnogo užasno ovde, znači bez vode, bez kanalizacije, ugroženo, ništa ne primamo, ništa nam se ne pomogne.
Jel imate vi kupatilo, nameštaj ovo, ne letiš pored vodu, imate kanalizacije, a mi ništa nemamo ovde.
U jedno delenje živimo. Ne može tako da se živi. U WC idemo preko ulice i za obdanište.
Predsjednik Jurom centra Osman Balić ocenio je za naš radio da je u dekadi Roma kojom predsedava Srbija učinjen izvestan pomak, ali je dodao da je to nedovoljno imajući u vidu kolika su novčana sredstva došla iz Evropske unije, upravo za rješavanje egzistencijalnih problema ovih ljudi.
Dakle, mi imamo takav jedan virtuelni odnos prema siromaštvu, mi se siromaštvom bavimo kao pomodnom temom, dok sa druge strane mi imamo činjenicu da od 100 Roma jedan doživi 60. godinu, da je smrtnost dece 3,5 puta veća no inače, i u tom smislu, dakle, zaista se radi o narodu koji je, o zajednici koji je praktično na ivici biološke egzistencije. Autizam vlasti prema Romima je postao manir.
Statistički podaci pokazuju da je 1/5 romskih porodica bez prihoda, a da najveći broj živi od zarade u sivoj zoni, odnosno šverca, prosjačenja i krađe. Zaposleno je manje od 20% punoletnih Roma. Većina uspeva da preživi zahvaljujući sakupljanju sekundarnih sirovina po gradskim ulicama i kontejnerima.
Moje radnje to je konj. Od toga zavisi moja porodica, cela porodica.
Hranimo porodicu od konji. Radimo sa konji. Hranimo 8 deteta sa to konji. Pa nema, slabo se zarađuje. Najmanje 50 evra.
Sa konja radim. Pa skupljamo ove staru sekundarnu sirovinu, papiri, sve što može, prevoz, šutevi, to nešto tako. Mi svi od konja zavisimo. Svi.
Uprkos napretku u oblasti unapređenja zdravlja, stanovanja i školovanja Roma, Srbija zaostaje u realizaciji dekade Roma za drugim zemljama u regionu. Ocenjeno je u jednom od poslednjih izveštaja Međunarodne radne grupe na čelu sa predstavnicima Svetske banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Dva srednjoškolca prebačena noćas u bolnicu u Beogradu zbog sumnje na novi grip. Skupština Srbije danas o smanjenju broja zaposlenih u administraciji. Na Kosovu dan žalosti zbog utapanja 15 kosovskih Albanaca u Tisi. Otkazan koncert Dina Merlina u Ljubiškom. Britanski šef diplomatije u Rusiji. Vreme pretežno sunčano i hladno od 8 do 12 stepeni. Naša naredna emisija za slušalce u Srbiji na programu je u 14:00. Do tada iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijatno!